Скъпи брати и сестри, да ни е честит един от най-големите християнски празници. Празника, скъпи брати и сестри, станал първопричина за всички останали християнски празници. Нямаше да има Свето Воскресение и Христово, ако нямаше Рождество Христово. Така че да ни е честит празника Свето Рождество Христово. В тази проповед, скъпи брати и сестри, ще направим една ретроспекция на Светото Евангелие. За празника Свето Рождество Христово ни говорят двама евангелисти. Свети евангелист Матей в своята първа глава и свети евангелист Лука в своята трета глава. Какво е особеното, скъпи брати и сестри? В първа глава свети евангелист Матей започва с родословното дърво на Спасителя Господ Исус Христос. Същото това родословно дърво засяга и свети евангелист Лука в своята трета глава. Или това беше темата за размисъл неделята, която предхожда празника на Светото Рождество. Тоест, неделята, която отмина на 22-ри, беше обозначена в църковният календар като неделя пред Рождество Христово. Затова и ще се спра от части на родословното дърво, без да бъда многословен, разбира се, защото това е изключително неразбрана тема, неразбрани са самите евангелисти в своята постановка за родословието на Спасителя Господ Исус Христос. Свети евангелист Матей в своята първа глава започва с родословието от свети патриарх Авраам. Преминава през почти целият царски род, изключвайки четирима царе, които са част от тази бръмка на Давидовото коляно. И той ги изключва поради една проста причина. Изключва ги, защото тези иудейски царе си взеха за жени езичнички и затънаха в езически порок. Затова са изпуснати от родословното дърво на Матей. Но свети евангелист Матей единствен включва в това родословно дърво и четири жени. Четири жени, скъпи брати и сестри, които в своя живот бяха порочни жени. Категорично порочни. Вирсавия, която се отдели от своя съпруг Урий, а самият Давид изпрати Урий на предната бойна линия, за да бъде убит, за да притежава неговата жена. Но що я поменаваме? Поменаваме я, защото от този последващ брак между Вирсавия и Давид се роди свети цар и пророк Соломон. Поминаваме и другите жени, така както е заложил свети евангелист Матей, а той е сложил тези имена, за да промени мисловната представа на човека. Да се умяваме да разбираме и да приемаме Бога не просто като наказващата тояга, която ще накаже човека за всяко едно негово действие, а да погледнем към Бога през една много по-различна перспектива. Да погледнем в крайна сметка към Бога любов. И да разберем, че любовта не е той яга, която трябва да изправя грешния човек именно чрез нея. Любовта не е той яга, скъпи брати и сестри. Но любовта има един съвършен инструмент в своята ръка. Тя винаги може да може по някакъв начин да постави падналия човек в състояние на негово лично изпитание или страдание. Защото единствено в страданието и в човешкото изпитание човека може да променя себе си. Така свети евангелист Матей ни показва, че в евангелския период, в тези 2000 години на християнска благодат в света, е имало много грешници, е имало и много грешни жени, които Бог в любовта си чрез изпитанията изправи. И те бяха допуснати да пребъдват в сон на неговите светии. А светиите са най-облагодетелстваните хора, скъпи брати и сестри. Облагодетелствани в смисъла, че те са тези, които предстоят пред Бога, които имат пряко лично докосване до Твореца и Създателя, Бащата Бог. И така свети евангелист Матей, започвайки от свети патриарх Авраама, преминавайки през царския род, завършва своето родословие с Мария, с Йосиф, Мария и Христос. Особеното в родословното дърво на свети евангелист Матей е, че той употребява една думичка – роди. Авраам роди Исак, Исак роди Яков. Но интересното е, при завършването на родословното дърво, той не поменава Йосиф, роди Исус, защото Йосиф е формален баща, а каза Мария роди Исус. За да подчертаем, че нейното зачатие и нейната рожба са плод на небесното божествено благоволение. Родословното дърво при Матей, независимо, че върви нагоре, Авраам, Исак и Яков, стигаме Мария, Йосиф и Исус. Но въпреки това, родословното дърво на Матей е по нисходяща линия. А свети евангелист Лука, започвайки от родословието, т.е. започвайки от самият Христос, слиза надолу по родословното дърво на света Дева Мария. И стигайки до Адам, каза Бог, т.е. след Адам е Бог. И понеже Бог е центричната фигура, родословието на свети евангелист Лука, стремейки се да достигне до Бога, независимо, че считаме, че слиза надолу, неговото родословно дърво е по възходяща линия. Всички тези двама евангелисти, скъпи брати и сестри, предавайки родословието, например Матей, предава не само царският род, но и родословното дърво на самия Йосиф. Йосиф, чийто баща е Илия, Йешуа, но Йосиф е продукт на един особен закон при иудеите – закона за левиратния брак. неговият баща не е можел да има деца. И закона за левиратният брак е задължавал неговият брат да вземе неговата съпруга, за да възстанови потомството на своя брат. Затова първородният от този брак практически винаги се наименова на брата, който не е имал дете. Ето Йосиф е продукт на левиратен брак. Не от своя баща Илия, а от неговия брат. Вчера започна Рождество Христово, скъпи брати и сестри. Бяхме тук на Света Богослужба сутринта. Прочетоха се царските часове. Единственото място, на което чухме благовестието на Свети Евангелист Лука за тая таинствена рождественска нощ. Свети Евангелист Матей, чието Евангелие чухте в днешния ден, не засяга точно това събитие. Светата църква така е постановила, че вчерашната служба и днешната служба да са неразривно свързани помежду си. Каква е разликата, скъпи брати и сестри, в това, което благовести Свети Евангелист Лука и това, което благовести Свети Евангелист Матей? Свети Евангелист Лука, обръщайки се към тая рождественска нощ, предавайки ни това грандиозно събитие, ни говори, че това благодатно семейство, Йосиф, Мария и новороденият Иисус, нероденият се още Иисус, извинявам се, трябва да отидат в своя роден град, защото император Октавиан вече е разпоредил да се извърши преброяване в юдейската провинция. Защо е трябвало да бъдат преброени юдеите? За да може римската държава да е наясно какви данъци трябва да събере от тази прокуратура. И така, всеки е трябвало да отиде в родният град, т.е. града, откъдето произхожда неговият корен, за да може да се запише именно там. Коренът е Давид, а Давид е родом от Витлеем. И когато семейството стига до това малко градче за времето, се оказва, че всички страноприемци са толкова препълнени, че те не могли да намерят място, в което да се настанят. Затова се принуждават, особено при настъпващите родилни болки на Мария, на Мариян, да отидат в края на селището Витлеем и да се настанят в една пещера, в която пастирите при лошо време подслонявали своите стада. Така става и Рождеството. При липсата на каквито и да е условия, Мария ражда своя първороден син Иисус, повива го и го поставя в яслите на животните. В същото време небесният богосвят засвидетелства това изключително божествено благоволение спрямо човешкият род, като ангел Господен слиза според Евангелист Лука и възвестява именно на тези пастири, там някъде на полето, до Витлеем, възвестявайки им чудото на рождението и спасението на човешкия свят. Веднага след него слиза цял сон от ангелско съсловие и слизайки пее благодатната небесна песен. Слава висините Богу и на земята мир между човеците блага воля. Бихме счели тези ангелски думи за благопожелание, но аз мисля, че тези тържествени думи, това тържествено песнопение е трябвало да подсети не само тези овчари, а и последващите хора. Какво изисква от нас нашия Творец и Създател? По какъв начин да изграждаме своите взаимоотношения, които взаимоотношения рефлектират не само в нашата земна битност, но и в бъдният ни небесен живот. А нашия Творец изисква в нашия живот да пребъдва преди всичко мира, този мир, който този новороден младенец щеше простичко да възвести на падналия свят. А той Христос, обръщайки се към своите свети апостоли, той е в Евангелието по Лука 12 глава, им казва: мир ви оставям, моят мир ви давам, аз давам не тъй, както светът дава. Веднага след това грандиозно небесно благовестие, светите ангели отишли къде? Отишли там, в своя роден дом, в Божието царство. А овчарите озадачени от това грандиозно чудо и събитие си казали: да идем и ние да видим и да му се поклоним. Така те отиват, намират младенеца в пещерата и му се поклонили. Вече свети евангелист Лука ни говори, че в 8-я ден младенеца изпълнил иудейския закон за обрезанието. А знаем, че този закон е навлязал с договорното отношение между Бога и между свети патриарх Авраам. Обрязването е печата, с който се е запечатал този договор между Бога и между Авраам. От този момент на сключването на този договор, Творец и Създателя Бог му казва, че от днес той няма да се казва Авраам, а ще се казва Авраам. И от тук самото име с отвояването на една буквичка ни дава основание да считаме и в последващия библейски период, включително и с раждането на Спасителя, че този договор продължава, защото и ние изписваме името на Исус не просто като Исус, както го изписват протестантските общности, а го изписваме и Исус с двойно и. Свети евангелист Лука сведоточи, че в 40-тия ден светото семейство внесло младенеца в Иерусалимският храм отново, за да изпълни закона, принасяйки две горголици в жертва, а там в храма по божествено откровение ги чака от този старец Симеон, който бил в очакване. Защо, скъпи брати и сестри? Нека да направим една малка скобичка. Когато започва грандиозният превод на 70-те преводачи, които е трябвало да преведат по задание от египетския цар, да преведат Светата Библия от арамейски на старогръцки език. И това е за да може да се попълни библиотечният фонд на Александрийската библиотека. Можем само да бъдем благодарни, че го има този превод. Защото особено с нашествието на макавеите, които са имали явната цел да подменят старозаветния библейски текст, от който да изхвърля всички пророчества за раждането на Месия. То в последствие можем да благодарим на още един човек, на Ориген, който съпоставяйки текстовете и добавяйки и текста, превода на 70-те, той изправя библейския текст на Стария Завет. Затова можем да кажем, че четем автентичен библейски текст в Стария Завет. На старица Симеон му се паднало да превежда книгата на свети пророк Исаия. И когато стига до 7 глава, той прочел думите: слушайте, проче, доме Давидов. Това е в старобългарския превод, но в българския превод няма да го прочете по този начин. Слушайте, проче, доме Давидов. Сам Бог ви е дал знамение. Ето девицата ще зачени и ще роди син и ще му нарекат името Емануил. Когато старецът Симеон прочел тези думички, той си помислил как може девицата да роди и да остане пак дева. И си позволил своеволието да зачерпне думата девица и да напише: жената ще роди и ще му нарекат името Емануил. Но светото ни предание сведоточи, че ангел Господен хванал ръката му и му казал: зачерпни думичката жена и напиши дева. И задето беше невярващ, смърт няма да видиш, докато не видиш Спасителя на света. Симеон умира на 105 годишна възраст и малко преди своята кончина той получава откровението да отиде в Йерусалимският храм и когато вижда Майката Божия да внася своя първороден син, той по откровение свише разбира, че това е родилия се Спасител на човешкия свят. Затова и отивайки, поемайки го от своите обятия, казва паметните думи: сега отпускаш твой раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил. Но старица Симеон, скъпи брати и сестри, издигайки този младенец, той реално го предлага пред Твореца и Създателя Бог, усмихнат и щастлив, виждайки началото на пътя на човешкото спасение. Текста, който ви цитирах от 7 глава, 14 стих от книгата на свети пророк Исаия. Питаме ли се защо Исаия е казал тези думи? Исаия пророчествува при няколко царе, но един от тези царе е Ахаз. Този цар, който е част от бръмката, от тази родова линия, от която фактически бръмка ще се роди и самият Христос. Ахаз е бил заобиколен от три племена, които са искали да превземат града му. И се питаме, когато нашественици покорят фактически престолния център, на един цар, какво се случва? Убиват царя, но избиват и неговия род, за да няма претенции за престола. Ахаз е бил изключително оплашен, защото той е предполагал, че във всеки един момент неговото царство ще падне. Тогава на предна линия излиза точно свети пророк Исаия и думите се спрямо неговия цар. С тези думи той му казва: Ахазе, ти няма как да погинеш, защото Бог не може да го позволи, защото от твоят род трябва да се роди Месия, Спасителя на света. Затова и толкова патетично говори свети пророк Исаия. Свети пророк Михей в контекста на казаното издига своя глас и казва едни думички конкретно за Витлеем и патетично казва: и ти, Витлеем Ефратов, малък ли си между хилядите и юдини? От теб ще ми излезе оня, който трябва да бъде владика в Израиля и чийто происход от край време, от вечни дни. Това е от петата глава от пророчеството на свети пророк Михей. И така стигаме до тези богомъдри мъдреци, персийци, които видяли според благовестието вече на свети евангелист Матей, видяли една особена звезда, която самите те, като учените за времето, а знаете, че голямата наука за времето е била астрономията и астрологията. Тоест, те не разпознали в тази звезда просто някакво небесно тяло, а я приели като изпълняване на едно пророчество, за чието знание или чието знание те носили в продължение на стотици години, брати и сестри. От 535 година техните предци, бащи и дядовци са носили това предание. Говорим 535 година преди раждането на Христос. Това е момента, в който цар Кир и цар Дарий освобождават иудеите, евреите от вавилонски плен. И така, скъпи брати и сестри, виждайки тази звезда, която като че се снишила пред тях и ги подканила по някакъв начин да започна да я следват, знаейки, че пророчеството вече се осъществило за раждането на този грандиозен цар, те тръгват по звездата, достигайки до град Йерусалим, пещерата, в която са пренощували мъдреците. В момента е в основата на лаврата на светите Одоси Велики. Тя се намира на 10 км от град Йерусалим. Те влизат в град Йерусалим, очаквайки, че там ще има грандиозни тържества, но виждат едни хора, затънали в своята битност. И когато попитали къде е родили се цар иудейски, никой не може да им обясни. Така те били повикани от цар Ирод Велики, който ги разпитал за родилия се младенец, казвайки: обадете ми се, за да мога и аз да отида да му се поклоня. Но той не искал това. Той искал да елиминира заплахата за своя царски престол. Този престол, който той откупил от римляните с подкуп. така мъдреците тръгват и излизайки от Йерусалим, тази чудна витленска звезда се спуснала отново пред тях и започнала да ги води по пътя. И когато влезли в град Витлеем, Свети Евангелист Матей категорично казва, ке им показа мястото, където беше положен младенеца. И забележете, тук е важното нещо, което винаги пропускаме. И казва, те влязоха в къщата и му се поклониха. Поклониха му се, като му предложиха три дара, които имат изключително символично значение. Дариха го с ливан, т.е. ливан е сока от дърво, смесен с елей, който е служил за помазание на царете. Обдариха го с мирна, т.е. това е тамяна, с който ние кадим. Това е смирната. Подариха му смирна, т.е. смола от дърво, от ливаново дърво. А знаем, че тамяна, с тамяна ние прекадяваме своите покойници. Т.е. той го зачете, те го зачетоха и като смъртен човек. Подариха му и злато, скъпи брати и сестри, за да го почитат като родил се цар. Подариха му ливана, за да го почитат като Бог и, както казахме, смирната, за да покажат, че неговото физическо, телесно естество е смъртно. Нали младенеца Христос се роди в пещера? Защо тогава Свети Евангелист Матей говори, че мъдреците влезли в къщата и му се поклонили? Веднага след това събитие Йосиф получава откровение да вземе младенеца и майка му и да бяга в Египет, защото Ирод търси младенеца, за да го убие. И се казва, че Йосиф взел семейството си и тръгнал на дългият път за Египет. Питаме се, кой от двамата евангелисти не е точен? Лука ли, който говори, че на 40-тия ден младенеца бил въведен в Йерусалимския храм? Или Матей, който казва, че семейството заминало за Египет? Знаете ли колко хора са чели тези две посочки в двамата евангелисти Матей и Лука? И години наред живея с презумпцията, че в евангелистите има някакво разминаване. А няма как да има такова разминаване. Няма как да има такова нещо, брати и сестри. Евангелист Матей не засяга рождественската нощ. Свети Евангелист Матей засяга, грубо казано, някъде около 39-я ден. След раждането на младенеца, обрезанието на младенеца вече се е случило в 8-я ден. Мъдреците влизат в 39-я ден, за да се поклонят, като Ирод все още очаква тяхното връщане, за да разбере точното установяване на младенеца Исус, за да може да отиде и да го убие. Но Евангелист Матей подчертава, че на мъдреците им било дадено откровение свише и те не се върнали през Йерусалим, а потърсили друг път, за да се върнат в своето отечество. Тоест, те излагали Ирод и бих казал, че това е единствената правдива лъжа, за да може семейството да има достатъчно време да се отдалечи с младенеца и той да не пострада. И така говорим за 39-я ден. Докато свети евангелист Лука ни говори за тихата и свята нощ на божественото рождение, на раждането на Месия, спасителя на човешкия свят. На 40-я ден, казвам точно на 40-я ден, не поради друга причина, аз не си ги измислям нещата, но юдейският закон е забранявал на родилка, която до 40-я ден е нечиста. Така и християнството приема от юдаизма, че жената родилка до 40-я ден е нечиста. И дори до днешно съвреме тя няма право до 40-я ден да влиза в храм. Тоест, да разбираме, че точно на 40-я ден те тръгват за Египет, минават през град Иерусалим инкогнито, предлагат младенеца пред лицето на Бога и изпълнявайки закона. И оттам заминават за Египет. Почертаваме 40-я ден, за да разберем, че няма как Йосиф да е тръгнал по-рано, защото това е пределният ден по закона, в който те могат да напуснат Витлеем. Така, скъпи брати и сестри, стигаме и до грандиозното събитие на тази грандиозна среща между това малко детенце и Исус и този старец, който може би след няколко години ще се пресели в небесните божествени селения. И при тази среща се изпълнило Божието благоволение спрямо Симеон да види спасението на този свят. Роди се Словото. Аз искрено се надявам, скъпи брати и сестри, че поне ние вярващите, твърдо вярващите хора в Спасителя Господ Исус Христос, с нощи в своите домове сме съумяли да се изживеем в духовен аспект раждането на младенеца Исус. Как бихме могли да почувстваме кога и как в тази благодатна нощ Христос се роди? Светоусещането е вътре в човека, скъпи брати и сестри. Знаете ли, за 99,9% не само от българите, но в световен аспект, бъдни вечер е просто трапеза. Тази сутрин станах рано и докато се приготвях за света богослужба, пуснах телевизора и случих на една доцентка, която беше поканена в студиото, за да разясни празника. Нямате представа какво незнание и какви глупости изговори тая жена. Водещата я попита, защо точно 7 ястия трябва да има на трапезата. И тя почна да шикалкави, а тя е доцент. Тя е доцент и работи точно в тази сфера, на етнологията. Защо 7, брати и сестри? Защото седмицата при иудеите, а и грубо казано и ние сме унаследили изключително много неща, е не просто цифра, а седмицата при иудеите е знак за множественост. И когато един иудеин каже 7, това означава, че той казва много, 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 много. И от тук, след като е знак за множественост, бихме ли си представили, че на бъдни вечерска трапеза, ама точно трябва да са 7 ястия? Не, трябва да се повече от едно. През презумпцията за вторачване в седем ястия е абсолютно погрешна. Не разбираме закона и значението на закона. По-важното е, скъпи брати и сестри, защото с нощи някои българи са седнали дори на скара на трапезата си. Ние сядаме на постния стия. Сядаме на постния стия, защото добре знаем, че постното ястие трябва да приведе човешкото съзнание в някаква форма на смирение. Затова пребъдвахме 40 дена в пост. Не за да опорочим последната благодатна вечер, а нашата душа да се умее да се изживее Христовото раждане. И днес, на 25 декември, човешката душа радостно да тържествува, констатирайки това божествено раждане. Искрено се надявам, че в малкото хора, които пазят и развиват своето вътрешно чувство за вяра и за надежда в Бога, са се умяли да изживеят, да почувстват, че Христос се роди. Да почувстват, че Христос се роди във всяка една вярваща човешка душа. Това е празника, скъпи брати и сестри. Всичко останало е презумпция за неразбиране с ценностите, стойности на празника Свето Рождество Христово. Свети пророк Исаия, който засегнахме в своята първа глава, 6 стих, казва едни много правдиви думи за своите събратия иудеи, но тези думички са толкова валидни за света, в който ние живеем. А той казва: от пети до глава няма от този народ здраво място, струпи, синяци, гнойни рани, неочистени, непревързани и неумечени с елей. Това представлява днешното човечество. И Исаия толкова правдиво го е описал. Е, ние вярващите, затова сме вярващи, че на основата на вярата си трябва да превържем своите духовни рани, трябва да излекуваме своите духовни недостатъци и недъзи. И тази подготовка започва още от днешния ден на Свето Рождество Христово. Та когато стигнем, дай Боже, до тихата и свята нощ на 24 декември 25 година, нашите души да са подготвени като едни своеобразни ясли, в които Христос да се роди, да бъде положен в тези ясли, да облагодати човешките ни души и да ни направи правоприемници на грандиозната Божия благодат и на грандиозната Божия любов спрямо вярващия човек. Чести празник!